teelised.
Me oleme teelised, alluskava päikese. Me oleme teelised, ing meilisase.
Head kuulajad, kätte on jõudnud aeg saateks teelised. Stuudios on Helen Haas, mina olen Bianca Mikovic ja alustasime juba eelmisel korral, kus võtsime teid kaasa meie reisile Ida-Türki.
Eelmise saatega me lõpetasime Erzincanis ja andsime lubaduse välja, et liigume edasi Tunjelisse.
Täpselt nii ja see on ka siis tuletan meelde selline piirkond, kuhu turismireise Eestist ei tehta või vähemalt meie ei tea, et neid tehtaks. Ja seal piirkonnas ongi üsna keeruline liikuda, kui ei oska kohaliku keelt, ka ei ole abi vene keelest ega inglise keelest. Meie eelis oli see, et Helen räägib vabalt türgi keelt. Mina saan aru 10 sõnast. Helen, ma tahtsin seda küsida, et kui kerge või raske üldse eestlasel on türgi keelt õppida, sest iga kord kui see ilmnes või kui sellest juttu tuleb olgu Eestis või türgis, siis kõik teevad suuri silmi. Ja türgis su käest kogu aeg küsiti, et ooo, kuidas see võimalik on, Eestis imestatakse. Aga kui haruldane see oskus tegelikult on või raskesti saavutatav?
No võibolla tõesti Eestis tundub türgi keele oskamine väga eksootiline osk, aga kui minna Gruusiasse või Armeeniasse, Küprosele, siis seal täiesti tavalised inimesed, kes käivad Gruusias türgis tööl näiteks, räägivad väga soravalt türgi keelt.
No eks ole nagu Isavello Salo ütles kunagi araabia keele kohta, et mis seal rasket on, araabias räägivad seda väikesed lapsedki.
Täpselt nii, aga kui ma endast räägin, siis ma alustasin türgi keele õppimist Tallinna ülikoolis üsna mitu aastat tagasi ja esimesed loengud olid suht keerulised minu jaoks, sellepärast, et ma ei olnud kunagi varem teadlikult türgi keelt kuulnud ja mul ei olnud ühtegi türklasest sõpra ja tolla ajal ei olnud internet ka väga levinud, nii et näiteks YouTubeist türgi muusikat kuulata või midagi sellist. Nii et esimest korda esimeses loengus kuulsingi teadlikult türgi keelt ja pandi meid kohe mingit teksti lugema ja seal olid ka numbrid sees, nii et mulle tundus see kõik väga keeruline.
No aga võrreldes vene keele või inglise keelega, kas seda on inimestel raskem õppida, kes on eestlased?
Ma arvan, et ei ole. Ma arvan, et see on kätte võtmise asi täpselt nii nagu iga muu keelegi puhul. Võibolla ingliskeelt on kergem õppida, sest see tundub kuidagi lähemal ja igapäevaselt kuuldav keel.
No jah, tõsis on, et ega ei saa öelda, et me siin selles keelekeskkonnas elaks. Aga ma tahaksin teada, ma olen mõelnud selle üle hiljem. Miks sa ütlesid, et ma peaksin ühe kindla sõna selgeks õppima türgis reisi esimestel päevadel? Jah, esimesel päeval. See sõna oli eesel, esek. Me ei näinud terve reisi jooksul mitte ühte eeslit. Miks sa tahtsid, et ma omandaksin selle sõna, kui tegelikult me hoopis sõitsime kogu aeg autoga ja sõna araba sain ma selgeks ise seisvalt?
No ma mõtlesin, et keeleõpinguid peab ju millestki alustama. Ja esek tundus selline lihtne sõna ja meeldejääv, et ma mõtlesin, et võibolla oleks selline strateegiliselt hea mõte alustada just sellest sõnast. Aga lihtsalt ainult keele pärast, mitte mingi muu asja pärast.
Aga teine, mis on mul õpetasid selgeks, oli üks väljend, kuidas öelda, ma ei taha. See mul meeles, see on istemi joorum. Kasutage seda, kui te türgis midagi ei taha. Aga mulle ei läinud tegelikult ka seda vaja, sest ma tahtsin kõiki asju, mis mulle selle reisi jooksul pakuti.
No mina võibolla natuke mõtlesin teistmoodi, et see väljend võib kasulikuks osutuda teatud olukordades. Aga kui sul seda vaja ei läinud, siis ma arvan, et sul läks väga hästi.
Aga tead, mis sõna ma veel ära õppisin täitsa iseseisvalt? See oli üks sõna, mis minu kohta kogu aeg kasutati. Sest alati, kui me hakkasime kohalik inimestega suhtlema, siis oli, noh, see on tavaliselt, öeldi, oo, Elenil, et sa räägid türgi keelt ja siis näidati minu peale ja küsiti, et kas tema saab ka midagi aru. Ja see on üks sõna, see on biljoor või biljoorum, kui tahad öelda, et saan aru, et see käis alati minuga seoses läbi. Ja ma sain aru, et pilmijoor on see, et ta ei saa midagi aru. Rääkige kõik jutud minuga.
No türklased on selles mõttes otsekohene rahvas, et nad tahavad kohe teada, kes millest aru saab ja siis on asi selge, et ei ole mõtet ju seinaga rääkida.
Ja, aga nad muidugi rääkisid ikkagi minuga, aga kuna nad ei osanud tõesti vene ka inglise keelt, siis ma rääkisin eesti keeles vastu ja ma ei tea, üht-teist ikka sujus ka, saime räägitud küll. Aga ma ise mõtlesin, tundsin seda, et meie reis kestis 10 päeva ja kui me oleksime olnud veel nädala, siis, siis ma oleksin saanud hakata juba lühilauseid moodustama, nii 2-3 sõnalisi, aga esialgu olid mu laused ühesõnalised.
Pianka, aga sa mainisid siin eeslit ja ma pakun, et me võiksimegi kuulata nüüd ühe laulu, mille pealkiri on Arkadashum Eshek, ehk mu sõber eesel. Kuigi me oma reisi jooksul palju eesleid ei näinud, siis kuigi võrd neid Türgis veel alles on, see laul on võibolla natukene selline ühiskonna kriitiline laul humoorikas võtmes, mis räägib sellest, kuidas inimesed kolivad küladest linnadesse elama ja inimesed on unustanud ära sealse eluolu, kunagised tingimused, harjunud ära linnlike luksustega, aga samal ajal ikkagi igatsevad sellise küla puhtuse ja rahu järele.
Yıl oldu saymadım köyden göçeli Mevsimler geldi geçti görüşmeyeli Hiç haber göndermedin o günden beri Yoksa bana küstün mü unuttun mu beni Dün yine seni andım gözlerim doldu O tatlı günlerimiz bir anı oldu Ayrılık geldi başa, katlanmak gerek Seni çok çok özledim, arkadaşım eşek Arkadaşım eş, arkadaşım şek, arkadaşım eşek
Aga lähme siis oma reisi juurde. Alustasime väga põnevalt oma päeva. Selle päeva esimeseks sihtkohaks oli üks äärmiselt huvitav küla, mäetipus.
Ja me võtsime suuna Tunjeli poole, ehk siis Erzincanist lõunasuunas ja see oli selline väga maaliline mägitee. Ja selle maalilise mägitee ääres on mitmeid aleviitide jaoks pühaseid paikasid, mis on siis enamasti kas looduslikud pühapaigad või siis ka kellegi hauad, mida külastatakse. Ja tulepäeva hommikul me siis sõitsimegi Düzgün Baba hauda külastama. Ja Türgis on nende haudadega nimed, et nad on tavaliselt hästi kõrgetel mäetippudel. Ja alati inimesed tegelikult sinna tippudesse ei jõuagi, vähemalt kõik need, kes sinna poole suunduvad. Mis tähendab seda, et sellised istumise kohad ja loomade ohverdamise kohad ja palvetamise kohad on mäejalamil. Ja ma ei olnud tegelikult varem sellisesse kohta sattunud, kus oli otseselt silmaga näha, kuidas toimuvad loomade ohverdamised. Kuna me jõudsime sinna Muharremi kuul, kus on keelatud lihasöömine rääkimata loomade veristamisest, siis seal ohverdamise tegevus parasegu ei toimunud. Aga meile näidati täpselt ette, kuidas see käib ja kus ja kuhu need loomad riputatakse ja kuhu veri valatakse ja kuhu looma sisikond visatakse ja seal kõrval oli siis näha ka selline altari moodi rajatis, kus oli peal terve hunnik veiste ja kitsede sarvi.
Osalt öeldes see oli üsna õõvastav pilt, nagu mõnest sellisest seriaalist, mida tänapäeval näidatakse, kus räägitakse metsikutest vana aja lahingutest, tuletas mulle seda meelde must tahmunud ja väikese mäe suurune hunnik sarvi.
See oli väga harjumatu vaatepilt tõepoolest, et ma ei olnud ka kunagi varem näinud sellist asja, aga kui ma püüdsin omal hakata nagu elavalt ette kujutama, et kuidas reaalselt kõik see protsess seal toimub, et kui inimesed tulevad oma loomadega kohale, mööda neid külateid ja mitte ainult mingi ühe loomaga, vaid võibolla rohkem loomi, rohkem rahvast ja seal tekib selline melu ja need loomad seal karjuvad ja see veri seal pritsib ja see tundus mulle päris õudne tegelikult.
Me saame seda lisada, et mis see ohverdamine siis ka maksab. Nagu mul on meeles, siis ühe korraliku ohvrilooma hind algas kuskilt 100 eurost. See ei ole see ka odav sugugi. Ja tee ääres oli ka palju selliseid müügiplatse, kus sa saad looma välja valida ja siis tuuakse see sinna kohale. Et tegelikult ei pea hakkama täitsa kodust ikka minema lammas sabas.
See on õige, et ohvriloomad on kallid. Ja see tõttu seda ohverdamist plaanitakse pikalt ette ja mõeldakse, kuidas me läheme, millal me läheme, kellega me läheme. Ja selleks peab olema ka kindel põhjus, miks seda tehakse. Vahel see võib olla ka selline kiire ohverdamine või mingisugune spontaanne põhjus, tänupõhjus või siis mingi tõotus, mis on vaja ruttu korda ajada. Aga sellest tuli tõesti juttu, et ohverdamine ei ole odav, aga see on oluline religiooni osa ja see tõttu seda tuleb teha.
Räägime natuke sellest ka, kuidas see praktiline pool käib selle lihaga. Kui loom oli nüüd tapetud, siis tavaliselt pärast seda järgnes palverännak veel mäe tippu sellel perel, aga kuna tipp on järsk ja sihtkot kauge, siis see liha jaoks olid suured sügavkülma kirstud. Need oli terve suur hulk mitukümmend tükki ühes ruumis. Et see liha sai pandud nii kauaks sinna ja hiljem läks jagamisele.
Ja kui loom ohverdatakse, siis kogu see liha ei lähe mitte ohverdajale. See ongi üks selle asja mõte, et see ongi selles mõttes ohver, et jagatakse sellest loomast ka teistele inimestele, võibolla ka nendele, keda sa ei tunne, kes parasjagu sinna kohale tulevad või siis vaestele. Aga üks kindel osa läheb kindlasti ka ohverdajale endale, mille ta sööb kas siis seal koha peal ära või võtab koju kaasa.
Ja seal on selleks kõik võimalused, et koha peal hakata kohe liha küpsetama. On hulk ahjusid, lauad, päris selline huvitav vaatepilt. Eemalt vaadates võiks arvata, et see on mingisugune suur RMK puhkekeskus, kui nüüd Eestis üle kanda seda pilti, aga tegelikult ja hoopiski midagi muud. Religioosne pühapaik. Aga sealt meie teevis edasi, et sõitsime Tunselist läbi ja kihutasime edasi mun suuri rahvusparki. Sa tahtsid seda väga külastada. Ma hiljem sain aru, et see tõesti see on väga tuntud koht. Paljud, kellega me hiljem rääkisime, olid näinud dokumentaalfilme ja on palju tehtud selliseid sarju, kus näidatakse neid loomi ja linde, kes seal kõik rahvuspargis elavad. See on siis kaljude peal vahva jõgi voolab sealt läbi imeiluskoht tõepoolest.
Türgis on väga palju rahvusparke, mis on pühendatud loodusele, ajaloolistele, mälestistele, kultuurilisi parke. Aga Munzuri rahvuspark on nendest suurim.
Ja nagu Türgis peaaegu kõige asjadega on seal ka väike religioosne foon, nimelt need samad aleviidid, kellest siin on palju juttu olnud juba meil ka eelmises saates, nende usuelu suur osa on loodus. Ja nad peavad loodust puid, kõike sellist kasvavad enda jooks äärmiselt tähtsaks. Ja kui tekis mingil ajal oht, et sinna alale hakatakse rajama tamme ja seda ümber ehitama, siis see tegelikult oli otsene löök nende usu elu pihta.
Ja aleviidid on väga looduslähedased ja paljud on mulle ka öelnud seda, et õige palvetamine ja õige ohverdamine saabki toimuda looduses konkreetselt nii maale lähedal kui vähegi võimalik.
Et siis pole ka tegelikult ime, et selline kaunis rahvuspark ongi väga suure väärtusega ja hästi oluline. Seal see piirkonna inimeste jaoks on väga uhked selle üle, et see just seal on ja kes on käinud, see ka kiitleb sellega.
Aga ta tõepoolest on ilus need rohelised mäed ja mägede vahelises kanjonis voolamas Munzuri jääkülm jõgi.
Ja ma käisin ujumas, see oli nii külm. Ma oleks lihtsalt nagu röögatanud, kui ei oleks terve parv inimesi vahtinud kaldalt, et mida ta nüüd teeb. Kas läheb kohe põhja nagu kivi?
Kui ma peale sind jalgupidi sinna sisse astusin, siis ma mõtlesin, et kuidas sa suutsid seal ujuda.
Ma ei saanudki ujuda, ma läksid käed krampi. Siin välja tulema.
Aga tavaliselt seal ei ujutagi, ma sain aru, vaid pigem tegeletakse raftinguga. Ja eriti siis kevadel, kus veetase on kõrgem ja meile räägiti ka sellistest kohalikest kuulsatest allikatest ja ojadest, mis seal kevadel üle ääre ajavad. Nii et looduslikult tõesti väga kena paik.
Me sõitsime selle lõpuni läbi, ma ei oska öelda, 6-70 kilometrit äkki on selle see ühest otsast teise. Ja kui see park ära lõppes, siis oh üllatust, ei saanudki maailm otsa, vaid tuli tetsa uus vaatamisväärsus, millest me isegi ei teadnud enne. Võib öelda, et me tetsa juhuslikult sattusime sinna või avastasime. Tuli üks järjekordne pühaku haud.
Jah, kui park ära lõppes, siis algasid põllud, lõigatud nisupõllud ja nende vahelt tõesti üsna varsti hakkas paistma järgmine pühapaik ja see, selle pühapaiga kohta võiks...
Aga see ei olnud pühaku haud, jah? Mul tuleb nüüd meelde, et ta oli pühakule pühendatud, aga seda pühakut seal kuskil kaugelega lähedal ikkagi ei olnud.
Jah, see oli pühakule pühendatud Munsur Baba, nimetagem ka tema nimi siin ära. Ja kui me seal jalutasime, küllaltki suur selline kompleks oli seal jällegi, kus oli väga palju rahvast kohal ja meil ei olnudki vaata, et kuhugi parkida oma autot ja pidime tükkmaad jalgsi kõndima selleks, et jõuda nende tähtsate kohtade juurde.
Ma saan aru, et seda loetakse ka selliseks imetegevaks kohaks, nende pühakutega seotud kohad ja see oli väga allikate ja veerohke, selles mõttes ta tõesti jättis nagu veidi müstilise mulje ka need kõrged puud ja asjad, et mul tegelikult endal tuli meelde üks Eesti film, kui me sinna läksime. Kuna tee ääred olid niivõrd täis pargitud, siis üks Eesti film on Keski ja rõõmud, kus tuhanded inimesed lähevad kellegi niguli juurde. Ja see tuli mulle meelde, kui me sealt seiklesime läbi, et seal oli ka tohutu rahvamass oli suundunud sinna varjulisse paika. Aga mida nad seal lõeti ootasid või soovisid, et teha? Ma nägin, et pikniku peeti ja kirjandust müüdi.
Jaa, seal olid müügiletid täiesti olemas, selline nagu küla müügi tänavakene, aga mulle tundus, et kõige tähtsam, miks inimesed sinna läksid, oli see, et palvetada, et süüdata küünlaid ja panna nad siis sellistesse nagu maa-alustesse õõnsustesse põlema, mis olid nagu kivide vahele või kalju sisse tekitatud või õõnestatud. Ja need selgitavad kirjad, mis olid lisatud nende paikade juurde ütlesid, et küünla süütamine selles paigas sümboliseerib usku Munsur Baba imevõimetesse ja sellesse, et tema kaudu palvetamine toob kindlasti lahenduse.
No koht oli väga uhkeselt. Ka tegelikult üks jõgi läks otse läbi ja veel mäesest voolas vett juurde sinna, et oli selline päris eriline koht.
Minule meeldis selle koha puhul kõige rohkem see, kus maa seest pressisid välja allikad ja mulle meeldis mõelda, et ma olen jõudnud Eufrati jõe alguse juurde.
No võid mõelda küll niimoodi sellepärast, et kui sealt veel edasi rännata, siis ju tulebki Mesopotaamia juba hakkab peale, mis piibilugejatele on kindlasti tuttav koht vähemalt kõlapoolest. Aga Tunseli linnast äkki ka mõni sõna, see on nagu need linnad seal on selline osalt kõrgemal, osalt madalamal, on uhkeid vaateid, parke, väga ilus ja muide see on kommunistliku linnapea valitsuse all praegu.
No selles Tunseli linnast voolab ju läbi see sama Munsuri jõgi ja te võite ainult endale ette kujutada seda küllaltki sügavat kanjonit ja selle kallastele ehitatud hooneid, poode, praktiliselt kogu linn läheb niimoodi mööda kanjoni kaldaid mõlemale poole ja need vaated, mis näiteks sellest teemajast avardusid, kus me istusime ühel hommikul, olid tõesti imelised. Aga seal linnas ringi sõites jäi silma, et see on väga puhas, et sinna on rajatud selliseid omapäraseid tänavavalgustuslampe, Kas nad olid tulbikujulised?
Täpselt nii, väga maaliline nägi öösel välja kõik valgustus.
Ja kogu see jõe äär oli ka seal all pool ju restoranidega palistatud ja see linn oli väga-väga ilus. Ja kohalikud muusias olid väga rahul oma uue linnapeaga ja ütlesid, et...
Kommunism tundus täitsa hea.
Tundus nendele täiesti hea ja sobilik, ega nad muidu poleks teda ilmselt valinud. Kohalik tuntud inimene ka kindlasti sealt pärit ja ütlesid, et nende loetud kuude jooksul on uus linnapea suutnud väga palju ära teha inimeste heaks.
Tunseli juures on veel üks, tegelikult kaks omapära, millest tasuks kindlasti rääkida. Esiteks täiesti autonoomne kliima on neil. Nende, ma ei tea, kuidas neile üldse ilma ennustatakse, sest ülejäänud regioonist nad erinevad alati oma temperatuuri ja prognoosi puhul ja nende juures on peaaegu troopiline kliima. Kuidagi need mäed ja see kausjas orkus nad, kus see linn asub, ilmselt soodustab seda. Aga seal oli taval nendel päevadel, kui meie olime, oli kuskil 34 graadi sooja. See pärast ma olingi väga jahmunud, kui mästiku jõgi osutus täiesti jäiseks. See, ma joodan, ma ei olnud selleks valmis. Seal on väga kuum ja teine omapära on see, et see kaunis linn on külastajatel avatud alles selle aasta kevadest. Täitsa võimalik, et äkki olimegi esimesed eestlased, kes sinna üldse sattusid. Ja praegugi on veel seal igal pool vahipunktid, kus tuleb dokumente näidata ja muidu siis ei saa, et kõik kontrollitakse üle. Ja põhjus on siis terroristide vastases võitluses, kui nii öelda.
Kuna Tunjali provints on asustatud enamasti kurdidega, siis on olnud juba aastakümneid Türgi riigi poolt küllaltki tugevalt kontrollitud ja olgem ausad isegi sellel ajal, kui meie Tunjalis viibisime, kuulsime uudiseid sellest, kuidas kuskilt koopast on terroristid kinni võetud ja kahjutuks tehtud. Aga mul tuleb meelde ka see, et enne kui me reisi alustasime, siis üks minu tuttav, kes oli käinud seal sääre väristajaga ringreisil, siis ka tema ööbis seal Tunjali provintsis oma sõprade juures kuskil külades, mitte linnas, aga kuskil seal külades. Ja tema kogemus oli see, et õhtul koputati ukse peale ja tuldi nii-öelda moona nõudma. Ja siis maja peremees ütles, et olge nüüd viisakad, et mul on siin külalised ka täna ja midagi siis ilmselt andis neile ja moona kogujad läksid edasi.
Mina enne reisi lugesin ainult kiitvaid artikleid, mille olid kirjutanud türklased ise siis sellest linnast. Mulle tundus, et kõik on väga oodatud ja külalis lahkelt tervitatakse võõr, et kas sinul oli natuke nagu pelglikum suhtumine sellesse ka või oli sul natuke muret?
Ma natukene muretsesin nende juttude alusel, mida ma kuulsin siit sealt. Aga see on jah huvitav, et osad mu sõprade arvamus tegelikult läks ka täiesti kahte lehte. Et ühed ütlesid, et mine kindlasti, see on väga ilus koht, seal elavad head inimesed ja teised olid sellised, kes ütlesid, et ole väga ettevaatlik, kellega sa lähed, oled sa kindel, et sa üldse lähed. Ja siis oli natukene selline kahetine mul see suhtumine ja ma otsustasin, et ma lähen koha peale ja vaatan ja otsustan siis.
Aga mulle väga meeldis see kuidagi linna rahvas, et nad tulid küllaks päike looja, aga oli ju veel väga soe. Tuled süttisid ja kõik need kenad tänavalambid ja inimesed istusid ju teed ja inimesed tulid ka lihtsalt välja, istusidki seal pinkidel, vaatasid, rääkisid oma vahel, lihtsalt veetsid aega, see oli väga hubane.
See oli väga armas. Ma oletan, kuidas me õhtul ka istusime seal
soojadel, kividel.
Ja kohalikud külatädid tulid ja istusid ka seal ja siis ma hakkasin nendega juttu rääkima ja küsisin, et kas nad... Noh, et kas nad tihti siin istuvad niimoodi ja kuidas see elu siin linnas üldse on. Ja siis nad ütlesid, et siin linnas on elu väga tore ja praktiliselt igal õhtul käime seda vaadet imetlemas. Ja siis ma mõtlesin, et väga tore linn tõesti. See Tunjali, kus elab muuseas 30 000 inimest.
Ja seal on ka ülikool. Ja kuna seal on ka jõgi, siis võiks öelda, et vaatad nagu Tartu, ainult et täitsa teist moodi.
Statistika kohaselt on sellest linnast pärit kõige targemad õpilased Türgis.
Sa mõtled, et nende PISA-testid on kõige paremad?
Jah, kohalikud PISA-testid näitavad, et millegi pärast just selle linna lapsed on oma õppimistulemustelt väga head.
No võibolla siis neil pole muud seal teha lihtsalt või see mästiku õhk innustab õppima. Aga meile jätis see linn tõesti väga hea mulje. Ma muide pidasin sellist päevaraamatut reisi jooksul esimest korda elus ja ma olen teinud Tunjali kohta ühe märke samal õhtul, kui ma jõudsin hotelli, see ma olen kirjutanud kellaajaks, et kell on 00:27 ja olen liiga väsinud, et midagi kirjutada, sest see oli üks pikk päev.
Aga järgmised pikad päevad ootasid meid veel ees.
Jah, ja juba järgmisel päeval läksime bussijaama, mis muuses on kolm korda suurem kui Tartu bussijaam. Tartu bussijaama võiks sinna Tunjali bussijaama ära paigutada tema niimoodi, et isegi keegi aru ei saaks. Aga jah, sealt me mõtlesime, et me teeme ühe tiiru, et mõtlesime, et kuidas me sealt minema saame nüüd ja võtsime tegelikult ühe bussi, mis tundus olevat sobiv. Me isegi ei oska tagant järgi öelda, kas see oli nüüd mõistlik tegu või mitte, aga nii me tegime. Me oleks saanud kahte pidi, aga vist valisime pikema ja aega nõudvama variandi, et liikud edasi. Ja me ei olnud ka päris kindlad bussi peal asudes, kus see öö meid tabab ja kuhu me üldse ööbima jääme.
No meil oli kaks varianti, et kas me sõidame tagasi Erzincani, kus me olime juba olnud, või siis sõidame Erzurumi suunas teele läbi uute ja põnevate kohtade. Ja minu mõelest oli see ikkagi hea valik ja tagantjärgi vaadates sujus ju kõik hästi.
Ja me sõitsime ühe väikese bussiga, muide buss läks välja pool tundi peaaegu enne õiget aega. Olge varakult kohal, kui te Türgis liigute. Ja siin on hea rääkida natukene sellest, kuidas üldse Türgis bussiliinid käivad. Minul oli see suur ohoo elamus, nii ahaa kui ohoo. Sest mina ei teadnud, et kõik võib olla nii organiseeritud, mugav ja tore. Aga see väike liin, kus, millest me alustasime, seal lihtsalt kõigepealt pandi nimed kirja, siis korjati nimekirjas olevad inimesed bussi ja siis asuti teele, kui kõik nimekirja oli bussis koos. Vaatamata sellele, et ametlikule väljumise ajal oli, ajani oli veel tükk aega. Ja kui oleks me läinud eestlaslikult täpselt, siis maha me oleks jäänud.
Ausalt öeldes see oli esmakordselt minul Türgis selline kogemus, kus buss nii palju varem välja läks ja ma olin üsna üllatunud selle üle, sest tavaliselt on nad küllaltki punktuaalsed ja väga hea teenindusega, väga tähelepanelikud ja bussid on väga heas korras ja tegelikult, kui sa oled bussiga reisija Türgis, siis sinu eest hoolitsetakse väga hästi.
Ja ühe väikse vahepeatusega jõudsime sellisesse kohta nagu Bingöl. See oli tegelikult maakonna keskus. Ma kaardi pealt nägin, et seal on isegi lunapark, aga huvitav on niimoodi, et suured bussijaamad, mis siis teenindavad neid kaugemaid linnu, need asuvad linnadest väljas, keskustest väljas. Seal keskuses on siis mingisugune väike bussijaam ja võib-olla veel mingisugune teises kohas veel väiksem, aga tõeline suur bussijaam on linnast väljas, et oleks neil rohkem ruumi seal manööverdada ja meid sinna siis viidigi. See oli uhke vaade mägedele ja sellel ajal hakkas kell saama juba nii palju, et vaatasime, et tundub, et õigem on põrutada Erzurumi välja ja korraks me mõtlesime, et võib-olla jääks siia Bingölli, aga tundus, et peale lunapargi ei olegi seal palju midagi teha, et sõidame õige ühe hooga välja ja bussipiletite müük on ka täiesti...
Ja see on alati huvitav, kui klient saabub bussijaama, siis võib juhtuda selline situatsioon, kus erinevad bussifirmade agendid tulevad ja hakkavad seda klienti enda putka juurde meelitama.
Aga buss oli võrratu. Bussis oli meie tavalise, ütleme, kui meil tavaliselt on siis neli iste kohta kõrvuti, siis seal oli üks rida välja visatud. On siis kolm rida, võeti üks ühene rida ja üks kahene. See tähendas seda, et on palju ruumi. Kõik oli väga puhas, vahepeal isegi käis bussisaatja väikese ratastega, lauakesega ringi, pakkus kõikidele karastusjooke, teed ja kohvi, tehti peatusi, kus inimesed said veel pirukaid osta, vetsus käia. Kõik see võttis muidugi aega, aga oli hästi mugav sõita. Üks kõige mugavam bussisõit, ma arvan, mis ma olen elus teinud.
Nüüdseks ma olen juba nende Türgi bussimugavustega ära harjunud, aga kui ma esimest korda Türki sattusin aastal 2003, siis ma sain tõesti heas mõttes kultuurisoki osaliseks. Sest tol ajal Eestis meil ei olnud veel selliseid nii-öelda Lux Express, kus oleks reisisaatja ja soojad joogid ja külmad joogid ja biskviidid vahepeale ja peatused ja toaletid bussis ja reisisaatja, kes küsib, mida te soovite ja mis kelmadeid üles peaksin äratama. Ja see tundus nagu teine maailma.
Selline bussi teeninev personal on kõik koosneb meestest, kellel on valged särgid ja tundub, et see on üsna prestiisikas amet ausalt öeldes ja nad on tõesti viisakad ja hoolitsevad, mulle väga meeldis see kõik, aga see, nagu öeldakse, ei ole veel kõik. Sest nagu ma ütlesin, et suured bussijaamad on linnadest väljas ja samamoodi ka selgus, et me jõuame siis pärast süda ööd veidi Erzurumi, kus meid kuhugi põllu peale maha pannakse. Ma mõtlesin, et mis nüüd saab, aga selgus, et sellelegi on mõeldud.
Ja see on ka Türgis tavapärane, et suurtel bussifirmadel on ka oma teenindus sellised väikesed minibussid, mis võtavad suure bussi pealt tulnud peale ja siis viivad mööda linna laiali. Ja see on ka klientidele nii-öelda hinna sees, tuleb lihtsalt see õige minibuss üles leida.
Ja niimoodi meie ka oma ilusasti oma peatuspaika jõudsime. Väga turvaliselt ja mõnusalt, aga nüüd minule väga meeldib rääkida sellest kohalikust elust ja mis moodi me saame bussiga sõita, aga ma tean, et sa juba kibeled rääkima järjekordseid ajaloolisi fakte Erzurumi kohta.
No Erzurum on ka ju ajalooline linn, mis asub kuulsate kaubateede ristumispaigas.
Seal hulgas ka siiditee.
Seetõttu oli meil võimalik imetleda ka tõepoolest mõningaid ajaloolisi objekte selles linnas. Kõige kuulsam ehitis on siis Seldžukkide ajast pärit kahetorniline minaret, mida me ju läksimegi hommikul kohe vaatama, kui me silmad lahti olime teinud.
Muide, kui ma tegin silmad lahti aknast välja vaatasin, siis ma leidsin, et minu akna taga ripub pruudi kleit.
See oli väga põnev, kuidas meie toaakend kasutas ära keegi tänava müüja selleks, et sinna riputada oma kaup.
Jaa, aga kuna ma tegin akna lahti ja kohe kaupmeest ei näinud, et ainult pruudi kleiti, siis ma mõtlesin, et huvitav, mis siis nüüd. Aga jah, see seletus oli üsna lihtlabane. Tänava müüja oli pannud oma kauba rippuma mu akna laua külge. Aga seal oli pruudkeid kleite oli rohkemgi selgust, et me oleme päris sellisesse piirkonda sattunud, kus need müüakse. Ja läbi pruudkleitide me siis sinna minareti juurde läksimegi.
Jaa, vaatasime medresse üle, mis oli tõepoolest väga, väga kena ehitis. Oma uhkete tornidega ja selliste stalaktiit portaalidega, suurte avarate saalidega seestpoolt, aga seal samas kõrval oli ka ju linna peamoshee, mida me külastasime, mis oli sammas saaliga ja muidugi me saime aru, et me peame minema kõrvaluksest, sellepärast, et nool näitas, et naised lähevad sealt sisse ja peauks oli siis mõeldud kõikidele kohalikele meestele, aga muuses selgus ka, et see Erzurum on tõepoolest väga konservatiivne linn. Ega ma vist ei näinudki seal väga lahtiste juustega naisterahvaid tänavapildis.
Oh, ma isegi ei osanud vaadata, et kas need on või ei ole.
Ja kui me museesse jõudsime, siis ka seal olid mõned naised aega veetmas. Üks noor naine oli seal oma poja ja emaga. Ja see ema oli väga kihtilt ennast vaiba peale siruli visanud ja tukkus seal niimoodi mõnusalt ja tema tütar pani talle siis rätikuid peale, et tal seal soojem oleks.
Ja sellised rätikud, mis on nähtud ette külastajatele, kes tulevad ja kellel ei ole rätikud, aga peaksid oma pea siiski katma. Et kõik need ühtegi vaba ei olnud minu jaoks, sest kõik olid tädile peale laotatud, kes mõnuselt pikutades vaatas ja näpuga minu peale osutas kohe.
Aga see noor naine tõi ka ju mõningaid seelikuid sulle selga proovimiseks.
Kitsad kahjuks.
No minule läks üks selga ja siis ma küsisin ta käest ka niimoodi viisakalt, et kas ma võiksin sinna meeste poole piiluda. Tahtsin väga näha seda avarat saali. Ja siis ta ütles jah, et kui korralikult on rätik peas ja seelik seljas, et siis sa võid seal ääre pealt niimoodi minna ja vaadata veidi. Mida ma siis ka tegin, aga läksin natukene kaugemale, aga õnneks ei olnud seal väga palju palvetajaid, nii et ma kellelegi tüliks ei olnud seal. Aga kui ma tagasi saabusin sinna naiste osakonda, siis ma nägin, kuidas see noor naine oli hakanud...
Jaa, ta hakkas huvi tundma, et mis usku me oleme ja kui kaugel me islamist oleme hetkel ja kas oleks võimalik, et me teeksime otsuse ja pöörduksime kohe islamisse, kui me veel ei ole seda otsust teinud.
Ta oli väga aktiivne ja väga, väga armas selle kõige juures ja selgitas meile silm särades, kuidas islam on maailma kõige parem religioon ja me peaksime selle otse kohe omaks võtma. Aga meie omakorda jällegi selgitasime, et me oleme kristlased ja oma religiooni ja valikuga väga-väga rahul.
See oli tore moment, kus me kõik jäime kindlalt enda juurde, aga lahkusime suurimas sõpruses.
Aga lisaks mosheedele ja medresetele on Erzurumis säilinud ka kirikuid.
Ma ütlen vahele ühe asja veel, et seal on ka Erzurumi kindlus, kus me samuti käisime, kus siis meie Eesti mehed ka on Vene-Türgi sõja ajal võidelnud ilmselt. Et seal palju vaadata ei olnud, tavaline selline mägi kindlus nagu need on, aga kõigi nende Eesti meeste nendele lugupidamise märgiks ronisime siiski kõige kõrgemasse torni ja vaatasime ülalt alla.
Jah, aga seal tornist ei paistnud siiski kätte see Armeenia kirik, mida me tahtsime vaatama minna. Ja selleks puhuks me istusime taksosse ja sõitsime umbes 8 kilomeetrit keskusest välja, selleks, et leida üles Püha Miinase Armeenia kirik.
Kaardi ja kõige info järgi, mida meil oli võimalik leida, oligi see ainuke kristlik kirik või säilinud kristlik kirik selles piirkonnas.
Mis oli väga üllatav minu jaoks, sellepärast, et teadaolevalt Erzurum oli ju kunagi paljuski armeenlastega asustatud.
Kiriku kohta igatahes ei teadnud peaaegu keegi mitte midagi ja taksojuht ei osanud ka midagi öelda, sellise Google Mapi abil me seal seiklesime, jõudsime kuhugi tühermaale ja oma ehmatuseks nägimegi, et on tõesti olemas kirik, üsna selline räsitud moega ja selle ümber on veetud suur hulk ehitusprahti ja ka niisama prügi. See oli ausalt öeldes päris ehmatav vaatepilt. See oli väga nagu, noh, tundus selline...
See oli kurb.
Jah, ja ka kuidagi hinnangut andev. Et viime kõik oma prügi siis sinna kiriku juurde.
Ja selline tunne just kui kirik peaks kuuluma nüüd sest ajaloo prügikasti.
Ja et meie taksojuht, kes algul turtsatas naerma, kui nägi meie jahmatust, et kus see ongi see teie sihtpunkt, tegelikult ka hakkas natuke häbenema lõpuks, kui ta nägi, kuidas me seda vaatame ja seal käime ümber ringi.
Ja aga hiljem selle kiriku kohta lähemalt uurides ma sain teada, et need prügimäed seal on siiski illegaalsed, et see on selline isetekkeline ehitusprahi prügimägi, noh, mida meilgi siin metsa all võib Eestis eks ju kohata teine kord ja see ei ole ju mitte kuskil meeldiv vaatepilt. Ja siis lugesin ka seda, et seal kirikus ei ole vist põrandas vähemalt mitte ühtegi kohta, mida aarde otsijad ei oleks läbi kaevanud lootuses midagi väärtuslikku leida.
Aga tõsiasi on ka see, et Türgis hakata mõnda kirikut restaureerima või nüüd üles ehitama oleks üsna okkaline tee läbi suure bürokraatia hulga ja ka muidu oleks ilmselt see üsna keeruline.
Ja ka selle kohta ma lugesin, et üks armeenlane, kes elab Saksamaal, taotleb luba, et seda kirikut taastada, aga mulle tundub, et see teekond on tõesti väga keeruline ja raske. Samas kohalikud inimesed on avaldanud arvamust, et selle kiriku võiks kindlasti korda teha sellel eesmärgil, et siis tuleks ju meile rohkem turiste.
No ja võtud, meie puhul on ju õige ju see arvamus. Seda turistid just näha tahtsidki.
Das kezem na vidu am pochovin ans navum tajvarutyan vahi kez gudam am pochansi kez vidi para pane zanger iska kez vaste Im Hans Ankner Ari, es wird die Parapane, Sänger ist Lages Waschbrenn, Hans Ider Dugerzi, im Hans Ankner Ari.
Aga edasi ootas meid juba rong.
Ja edasi me suundusime rongi peale, aga õnneks sattusime mööda jalutama ühes söögikohast, kus me saime süüa ka väga maitsvat kohaliku kuulsat toitu, mille nimi on cha kebab, mis on lambaliha kebab sisuliselt, mis on niimoodi kihtkihilt vardasse vaetud ja neid küpsemaid kihte sealt pealt siis ära lõigatakse, see oli ülimalt maitsev.
Ja see on täitsa eriline, seal on tegelikult igal linnal on mingisugune oma toiduspetsialiteet ja millega nad uhkeldavad teist ees ja see oli siis Erzurumis oli see selline lihaküpsetamisviis, kui muidu kebab küpseb vertikaalselt tulepaistel, siis nemad teevad horisontaalselt ja nad on väga uhked selle üle.
Aga kuulus Ida Ekspress, millega me sõitsime Erzurumist Karsi, kui ma oma sõpradele jällegi rääkisin, et mul on plaan selle Ida Ekspressiga sõitma minna, siis nad ütlesid, et oo, et sa pead piletid 3 kuud ette ära ostma, et muidu sul ei ole võimalik neid saada. Ja ma mõtlesin, et noh, lähen kohale ja vaatan. Et kui ei saa varem ette osta, siis muud
seda lihtsalt on ka meie reiside jooksul meile varemgi öeldud igasugustel moodidel, et see või too ei ole võimalik või ei saa või, aga noh, lõpuks kõik laheneb ja on võimalik ikka küll. Maksa kohe lootust kaotada.
Ja tegelikult oli ju rong pool tühi, kui isegi mitte öelda päris tühi.
Ja pilet Karsi umbes 100 kilometri kaugusele maksis 2 eurot.
Ja 17 kohaliku raha, Türgi liiri. Muidugi see sõit viis meid läbi väga maaliliste paikade. Kui ma nendele maalilistele vaadetele vaheldust hakkasin otsima, siis mõtlesin, et võiks minna ja külastada ka restoranivagunit.
Ja muide, see väga huvitav oli see maaliliste vaadete jaoks oli aega küllaga sellepärast, et kuna rööbastel eksles vahepeal lehmakari, siis võttis rongoo maha ja ootas viisakalt, kuni karjused oma karjaga sealt üle said. Ja seal võimalust rahulikult vaadata oli küll ja küll, siis kogu selle rongi tempo edasi oli imeaeglane, niimoodi, et oleks olnud täitsa ime, kui meil ei oleks olnud aega minna restoran vagunisse.
Ja siis me sõitsime lõpuks ju kuskil 5 tundi seda maad.
Ja 100 kilomeetrit.
No minu ootused restorani vagunile olid natukene võibolla kõrgemat kui see, mis ees leida oli.
Ja seal oli üsna lage mõned võileivad ja tukuvad teenindajad. Meil oli ka üks väike äriprojekt, püüdsime saada ühte toredat topsikest selle rongi logoga ja Ellen tükk aega meelitas noormeest, et saada seda kingituseks, aga ei vedanud välja, ta jäi kindlaks.
Ma olin väga pettunud, et ma seda ei saanud, ma isegi pakkusin talle varianti, et ma ostan selle täiesti ausalt tema käest ära, aga ta ütles, et ta peab kõik objektid, mis tal siin laua peal on vahetuse üleandes kokku lugema ja korralikult siis teisele teenindajale üleandma nii öelda. Ja kuidagi kahju oli sellepärast, et mul tuli meelde, kuidas sõites rongiga Kairost Assuani omal ajal. Ma sain küll sealt rongist ühe kohaliku logoga.
Mis asja? Me mõlemad saime kohaliku logoga klaasikese. Väga hästi õnnestus ära rääkida need endale väikese raha eest, aga tundub, et ei olnud see hetk.
Ja ma mäletan, et ma ükskord ossin sulle ühest restoranist sellise savi...
Ja lihavormi ossid lihavormi, ära, millega jah. Sulle serveeriti ka üsna väikse raha eest.
Need kogemus oli olemus, et ikka on võimalik, aga see kord ei läinud õnneks.
Aga õhtu siis, kui see hoogne rongisõit läbi sai, õhtu siis tervitas meid juba linnas nimega Kars.
Aga Karsi me jõudsime pimedas õhtul ja ma põlesin põnevusest minna seda järgmisel hommikul avastama.
Muide, Kars oli siis esimene koht terve meie reisi ajal, kus me nägime teisi turiste.
Jah, et tavaliselt oma rännakutel me oleme ikka ju siin seal näinud
mõnda seljakoti.
Just seljakotiga rändavaid inimesi, aga seal nendes linnades Erzincan, Tunjeli, Erzurum olime ka ainukesed turistid.
Ja Kars tegelikult oli näha, et Karsis need turiste käib sellepärast, et seal oli juba meie hotellikes raamaturiiulis vastuvõtus olid juba brosüürid ja kaardid ja oli näha, et see linn on juba ikkagi arjunud olema turistide tähelepanu objektiks ja ka teenindajad rääkisid vapralt nii inglise kui vene keelt meiega.
Ja nii mõneski teises aspektis Kars väga erineb Erzurumist, et kui siin sai mainitud, et Erzurum on küllaltki selline konservatiivne linn, väga selline sunniitlik islamilinn, siis Karsis oli selline üldine linna atmosfäär hoopis teissugune. Palju avatum, vähesed naised kantsid peas rätikud ja tegelikult see linna arhitektuur juba oli hoopis teissugune.
Ja Kars on siis ka jälle nagu Erzurum, see sama koht, kus Vene-Türgi sõja ajal Eesti mehed olid võitlemas ja Karsi all ka Aadu Indi tuulis ja ranna üks algus tegelasi Pime Kaarel. Pime Kaarli jäigi Karsi kindluse all just mürsu killust nägemisest ilma, aga see ei olnud mitte ainuke asi, millest tal oli teistele rääkida, vaid paljud külamehed tahtsid teada, et kuidas siis oli, et sa nägid ju seal neid musulmanne ja mis siis ka need tegid ja kas olid ka hirmsad, mille peale Pime Kaarli ütles, et mul üks kõik pool kuu või poodud tursk, osutades seda mõõda siis oma arusaamist valitsevatest oludest.
Ja aga see piirkond, ütleme see Ida-Türgi, sest Karsi linn asub umbes täpselt 50 kilomeetrit juba Armeeniast, et me oleme päris idapiirile juba jõudnud oma rännakuga, on olnud ju piiriala, kus väga palju lahinguid peetud ja just tugevnema Vene impeeriumi ja siis taanduva Ottomanide impeeriumi vahel. Ja eks see järjekordne Vene-Türgi sõda 1877-78 oli siis see, mille käigus Karsi linn jäi Venema poole peale.
Ja seal olid paar väga huvitavad sellist ehitist, mis oli jäänud nende sõdade vahelisse jagelusse. Üks neist oli üks katedraal, apostlite katedraal, mis oli kindlasti meil üks sihtmärk. Ja see katedraal on umbes 1000 aastat vana, ehitati siis armeenlaste poolt kirikuna ja ühel hetkel võtsid türklased selle üle ja tegid sellest katedraalist mošee.
Ja väga huvitav oli seda katedraali ülevalt Karsi kindlusest vaadata, et on selline ristikujulise põhiplaaniga keskse torniga, mis meenutab sellist kaitsetorni, selline küllaltki väike kirik isenesest. Aga jah, ajaloo jooksul on olnud ta nii Armeenia katedraal, Armeenia kiriku katedraal, kui siis mošee, kui Vene kiriku.
Ja selle sama Vene-Türgi sõja ajal siis võeti see nüüd ära jällegi kristlastele ja tehti sellest hoopiski jällegi kirik sellest mošeest.
Just, ja siis 20. sajandi keskpaigus oli ta kasutuses muuseumina päris tükk aega, kuni ta siis jälle uuesti mošeeks ümber kohaldati.
Ja praegu see on mošee, selle kõrval on ka moodne mošee, linna kõige suurem, aga seal ikkagi ka üks ja teine palvetaja liikus. See asub isenesest kohe Karsi kindluse jalamille, aga sinna me ronisime üles, vaatasime seda piirkonda sealt. Sealt tõesti kindlusest on üle kogu selle maastiku, on väga hea vaade, et ega kui keegi kurjade kavatsustega armeega tuli, oli see kohe nagu peopesal.
Aga mis puudutab kirikutesse ja nende mošeedeks muutmisesse, siis Türgis on ju selliseid hooneid väga-väga palju. Ja sellist saatust on näinud Armeenia kirikud, Kreeka kirikud ja ühest küljest türklased ütlevad, et see on ju hea, et need kirikud on mošeedeks muudetud, sellepärast, et muidu nad seisaksid lihtsalt tühjana ja laguneksid ja kellegil ei oleks neist midagi kasu. Teisalt näiteks armeenlased, kes kunagi elasid Ida-Türgis, aga keda sinna on väga vähe järgi jäänud, kui nemad tahaksid taastada mõnda kirikud, siis on nende jaoks väga keeruline.
Ja minu jaoks on huvitav selline nagu, kuidas mõtlen, tunnetuslik väike nüüans, et on selliseid kohti, kus me oleme käinud, kus ongi vana hoone, varemed, oli kord kirik, aga on ka sellised nagu konkreetselt see katedraal, milles on minu jaoks säilinud see pühitsuse hõng veel. Kuidagi ma tajun seda seal õhus ja see katedraal kindlasti oli üks nendest kohtadest ja see tõi mulle meelde üks selline juhtum, kus keegi türklane käis istumas vanades kirikutes ja mõtlemas selle elu üle.
Ja mul on tuttavaid türklaste seas päris palju, kes aegajalt astuvad kirikusse sisse, kas siis linnades või külades ja tahavad ka kuidagi nagu osa olla sellest, mis kirikus toimub. Aga on ka selliseid keskaegseid kirikuid ja ka kloostreid, mis on jäänud varemetesse. Ja kus tänapäeval jumalateenistus ei toimu, ka kristlasi enam ei ole nendes piirkondades. Kõik on just kui möödanik, aga need kivid on nagu sellised tummad tunnistajad sellest, mis on kunagi olnud. Ja ka kohalikud türklased näiteks külades jalutavad mööda nendest varemetest ja tihti peale ka mõtlevad, et mis siin kunagi on olnud, miks on see kirik või klooster vajunud varemetesse. Ja nad on ka kogenud nendes paikades nagu sellist teistsugust vaimsust või ja hakanud mõtlema kristluse peale ja kristlike teemade peale ja osad sellised on ka saanud ristitud ja kristlasteks ja koguduste liikmeteks.
No näete, ei ole midagi, et see on lihtsalt üks hoone. ja meie ka seal kuidagi tunne oli selline, mošeedest te teate ju või ei tea, alati on paksud vaibad maas, kus on mõnus istuda ja istusime seal siis katedraali ühis vaiba peal ja kuulasime ühte vaimulikku pala. Ja see kõlas seal väga hästi, erakordselt hästi ja samal ajal keegi mees tuli ja palvetas meka poole, siis tüsime meie seal, kuna ta on natukene ilmselt ikkagi kõrval, et on selline pigem museaalne mosse, kui päris toimiv, et siis ei tehtud sellest ka mingisugust probleemi ja keegi ei teinud meile kõhtegi märkust. See oli tegelikult üsna võrratu hetk. Aga Karsist isenesest on rääkida veelgi ja oleme jätnud järgmisse oma viimasesse saatesse ühe rosina ja ühe sihi ja eesmärgi, miks me üldse ka Karsi läksime.
Nimelt Karsi lähedal umbes 5 kilomeetrit keskusest asub üks väike küla, millel nimeks tänapäeval Karadža Ören, aga kunagi, kui see küla rajati, oli ta loopis nimeks Novo Estonka. Ja järgmisel korral me sinna külasse siis suundumegi ja vaatame, kas selles kunagises Novo Estonka külas elab ka veel mõni eestlane.
Saate lõpetuseks jätame kõlama selle sama viisi, mida kuulasime seal, ma loodan, selles kirikus, mis ma loodan praegu on ajutiselt Moshe. See on Margo Kõlari kirjutatud pala, mis kõlas ka Paavst Franciskuse visiidi ajal, mis seal Tallinnas Vabaduse väljakul. Stuudios on Helen Haas, mina olen Bianca Mikovic.
Kuulake meid jälle järgmisel korral.
Keelised.